Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Σιγή.
Στο βιβλίο σας περιγράφετε όλα αυτά που ζήσατε. Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις αναμνήσεις, άλλες γλυκές, άλλες οδυνηρές. Γεννηθήκατε το 48 στον Άγιο Γεώργιο Σολέας.
Έτσι όπως τα λέτε είναι, ναι.
Μιλάμε για χρόνια που ζούσατε αρμονικά με τους Τουρκοκυπρίους. Τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια?
Εκεί που ζούσα εγώ, στον Άγιο Γεώργιο Σολέας, το χωριό ήταν μειχτό, έτσι λεγόντουσαν τα χωριά που είχαν στην κοινότητα και Έλληνες και Τουρκοκύπριους. Ήμασταν πλειοψηφία, δηλαδή διπλάσια από τους Τουρκοκύπριους. Είχαν τη δική τους συνοικία, αλλά δεν είχαν ακόμη δημοτικό σχολείο για τα Τουρκάκια, και έτσι είχα συμμαθητές οι οποίοι ήταν Κύπροι Τουρκάκια που μιλούσαν ελληνικά. Και εκτός από το γεγονός ότι μιλούσαν ελληνικά, ήτανε και μας συνόδευα και στις εκκλησιαστικές επισκέψεις που κάναμε σαν σχολείο στην εκκλησία, και δεν παρέλειπα να παρευρίσκονται και στις τελετές του Πάσχα. Και είχαμε πολύ φιλικές σχέσεις. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα, στο ποδοσφαιρική ομάδα στο χωριό, γιατί ήμασταν λίγοι για να δημιουργήσουμε μια αμυγή ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, και συμπεριλαμβάναμε και μικρά παιδιά από την άλλη κοινότητα. Και ήμασταν φίλοι και γνωριζόμασταν πολύ καλά μέχρι το 1963. Τότε έγινε μια ανατροπή. Άρχισαν να υπάρχουν προβλήματα τα οποία ονομάζονταν διακοινωτικά, και δημιουργήθηκε μια διένεξη και ξεχωρίσαν οι δύο κοινότητες. Και από τότε μπήκανε και φυλάκια στην ελληνική περιοχή του χωριού και στην τουρκοκυπριακή περιοχή. Ήταν μια μικρογραφία του τι συνέβη αργότερα το 1974.
Ήρθατε νέος στη Θεσσαλονίκη για σπουδές. Εδώ σπούδαζε και η σύζυγος.
Ναι.
Ο γάμος σας όμως ήταν επεισοδιακός και δεν είναι μόνο με όμορφες μνήμες. Το αντίθετο θα έλεγα, έτσι. Ζήσατε τον Ατήλα την ημέρα του γάμου.
Ναι. 20 Ιουλίου ήταν το προσκλητήριο. Ήταν η προετοιμασία. 21 Κυριακή θα γινόταν ο γάμος και 20 Ιουλίου εγώ πήγα φαντάρος από το χωριό Περιστερονοπηγή που θα γινόταν ο γάμος, και φεύγοντας για το 31η μοίρα καταδρομών που ήμουν έφεδρος, μπήκα σε μια φάση, την πρώτη φάση του πολέμου, της πρώτης εισβολής, με πρώτη επαφή με το στρατόπεδο της 31ης μοίρας να βομβαρδίζεται και να καταστρέφονται και οι αποθήκες του ρουχισμού και του οπλισμού μας. Μπήκαμε σε αυτό το στρατόπεδο το βομβαρδισμένο να ντυθούμε στρατιώτες, γιατί ήμασταν με τα πολιτικά από το χωριό που φύγαμε, και μας φώναξε ένας αξιωματικός. Και πήγαμε σε ένα νοσοκομείο ψυχιατρικό δίπλα, το οποίο είχε βομβαρδιστεί αγρίως, γιατί θεώρησαν ότι ήταν το διοικητήριο εκείνο, και σκοτώθηκαν εκεί 21 στρόφιμοι του ψυχιατρίου και νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Μας δώσαν κάτι κουβέρτες, τις χρησιμοποιούσαμε σαν φορείο και μεταφέραμε αυτά τα καμένα σώματα για ενταφιασμό. Αυτή ήταν η πρώτη ψυχρολουσία της εισβολής. Με τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και τους αλεξιπτωτιστές να πέφτουν πάνω από τα κεφάλια μας, πριν πάρουμε ακόμη τα όπλα στα χέρια μας. Και ξεκινήσαμε από εκεί, με βάση ένα παλιό σχέδιο, να κινηθούμε εμείς δεξιά από τη Λευκωσία, η Ελβίκα αριστερά από τη Λευκωσία, για να αποκόψουμε την επικοινωνία των αποβιβαζόμενο Τούρκο στην Κερίνια με τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονταν στη Λευκωσία. Ενδιάμεσα υπήρχε ο πενταδάκτυλος, Εμείς ανεβήκαμε στο πενταδάκτυλο σε μια κορυφή που λέγεται Προφήτης Ηλίας και κάναμε μια οχυρωματική θέση και δεχόμαστε σφοδρά πυρά βομβαρδισμό από κάτω από τους αλεξιπτωριστές που είχαν ήδη πέσει το πρωί, από τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν από πάνω. Χάσαμε μερικούς τους φαντάρους, φίλους, και η πλειοψηφία δέχτηκε το λιγότερο θράσματα από βόμβες και ρουκέτες που πετούσαν τα αεροπλάνα ασύστολα. Μας είχαν ισχύ πυρός φοβερή οι Τούρκοι.
Ο δεύτερος Ατύλλας πού σας βρήκε?
Ακόμη ο πρώτος δεν ολοκληρώθηκε και μας σήκωσαν από εκεί και μας πήγαν σε ένα μέρος που λέγεται Παχύαμος στην Κερινιά, ο οποίος είναι η θάλασσα στην οποία θα γινόταν η εισβολή του πεζικού των Τούρκων. Γιατί κάναν εισβολή σε μια άλλη θέση της Κερινιάς και κατέβασαν κάποια άρματα εκεί και θα ερχόντουσαν οι φαντάροι σε ένα σημείο που λεγόταν Παχύαμος, μια τουριστική παραλία. Πήγαμε, κάναμε χειροματικό εκεί και μας πυροβολούσαν από τη θάλασσα, τους πυροβολούσαμε γενείς και τους κρατούσαμε λίγο μακριά μέχρι που έγινε μια εκεχηρία, γιατί ήρθε στην Ελλάδα ο Καραμαλής και άρχισαν κάποιες συνομιλίες με τον Γεώργιο Μαύρο, αν θυμάστε, στα Ηνωμένα Έθνη για την κατάβαση πυρός. Και ριζώσαμε σε εκείνο το μέρος περίπου 40 μέρες και είχαμε καθημερινά ανταλλαγή πυροβολισμό με τους απέναντι Τούρκους που είχαν αποβιβάζοντας σταδιακά. Και αφού πέρασε το χρόνος αυτός και οι συνομιλίες να βάγισαν, ξεκίνησε η δεύτερη εισβολή στις 14 Αυγούστου που μας βρήκε σαν εμπειροπόλεμη γραμμή φορτηγά να κατευθυνόμαστε νότια του πενταδάκτυλου και της Λευκωσίας, γιατί υπήρξε πληροφορία ότι οι Τούρκοι θα κάναν επίθεση με αλεξιπτωριστές νότια της Λευκωσίας και μας εγκατέστησαν σαν γρήγορα κινούμενη μονάδα νότια της Λευκωσίας σε μια περιοχή που δεχθήκαμε όλο το βάρος των αρμάτων μάχης που είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη εισβολή. Και μετά από εκεί ακολουθούσαμε, γιατί αυτοί προέλαβαν και εμείς κρατούσαμε όσο μπορούσαμε να μην κινηθούν προς τα νότια, γιατί είχαν και αυτοί το φόβο του μη βρεθούν σε δύσκολη θέση και πήγαιναν λοξά-λοξά προς την κατεύθυνση που οδηγείται αυτή τη στιγμή η γραμμή της αντιπαράθεσης στην Κύπρο, προς τη Λάρνακα, προς την Αμόχωστο, προς τα ανατολικά. Και εκεί όλες τις μέρες και νύχτες είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών τόσες φορές που εξαντλούνταν τα πυρομαχικά και μέναμε με 10 σφαίρες ο καθένας και περιμέναμε να χώνονται οι προμήθειες και τα τρόφιμα τα οποία είχαμε με μεγάλη ανάγκη. Η δεύτερη εισβολή τελείωσε ουσιαστικά στις 16 του Αυγούστου, όταν επέκτηναν και προς τη Μόρφου την επέκταση τους οι Τούρκοι. Κατέλαβαν και το Άγιο Γεώργιο το χωριό μου και γίναμε όλοι πρόσφυγες και η σύζυγος το ίδιο.
Ο Άγιος Γεώργιος είναι κατελημένο το χωριό.
Ναι,
τώρα,
ναι.
Έτσι είναι στην νεκρή ζώνη.
Στην Άγιο Γεώργιο Σολέας λέγεται, λόγω της κοιλάδας που είναι εκεί στην περιοχή μας. Και παρά τα αυτά εμείς επιμέναμε να παντρευτούμε, επειδή εγώ ήμουν αγνοούμενος όλο αυτό το διάστημα. Ψάχναν να με βρούνε οι συγγενείς και οι δικοί μου και της νύφης, της Αργυρός. Και μέσω του Ερυθρού Σταυρού, από μηνύματα που ανταλλάξαμε οι στρατιώτες με τον Ερυθρό Σταυρό και τα διαβίβασε στα συγγενικά μας πρόσωπα, συναντηθήκαμε σε ένα χωριό νότια από τη Λευκωσία, σε ένα ύψωμα, το οποίο ύψωμα λέγεται Σταυρός, γιατί έχει μια εκκλησία του Σταυρού στο χωριό Λίμπια. Και εκεί ήρθε με ένας συγγενής, δώσαμε ραντεβού για να γίνει ο γάμος σε αυτό το χωριό που προστατεύαμε και δεν κατελήφθηκε γι' αυτό. Και μαζεύτηκαν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και ενώ θα παντρευόμασταν 21 Ιουλίου, παντρευτήκαμε 8 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν είχαμε τον κόσμο που φανταζόμασταν ότι θα μαζεύαμε στον γάμο τον κανονικό.
Άρα τώρα κοντά με την κυρία Αργυρό έχετε και επέτειο.
Ναι, 8 Σεπτεμβρίου. Ναι.
Επέτειο γάμου. Μετά ναι, ήρθατε στη Θεσσαλονίκη όπου και είχατε σπουδάσει ούτως ή άλλως.
Εγώ είχα τελειώσει τις σπουδές και ήμουν αραβωνιασμένος από το 1973 με την Αργυρό και η Αργυρό ήταν στην οδοντιατρική που ήταν 2 χρόνια αργότερα να τελειώσει και έτσι τελείωσε. Ήρθαμε για να τελειώσει τις σπουδές της με περιπετειώδη τρόπο. Γιατί τότε για να φύγει κανείς από την Κύπρο άντρας έπρεπε να έχει ειδική άδεια εξόδου εκτός εάν ήταν εργαζόμενος ή φοιτητής που είχε αυτό το επιχείρημα για να φύγει από το νησί. Η φοιτήτρια Αργυρό είχε άδεια να αναχωρήσει. Εγώ επειδή είχα τελειώσει και δούλευα σε ένα ιδιωτικό γυμνάσιο στο Πολύκαστρο, ξατάξιο γυμνάσιο ήτανε, ξεκίνησα, πήρα από το επιτελείο άδεια αναχώρηση και δεν υπήρχε μέσο για να αναχωρήσουμε. Και καθίσαμε στο λιμάνι της Λεμεσού και περιμέναμε στην προβλήτα. Ήρθε ένα καράβι του ποταμιάνου φορτηγό, το οποίο έφερε πατάτες και μπήκαμε μέσα σε αυτό εδώ.
Τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα ήσασταν και νέος και νέο ζευγάρι.
Ναι, ναι.
Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν δύσκολα, έτσι είχατε δυσκολίες.
Ναι, όταν πρώτο ήρθαμε, επιστρέφοντας, είχαμε κρατήσει ένα δωμάτιο στην περιοχή Αγίας Τριάδος στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μέναμε μέχρι να τελειώσει τα μαθήματα που χρωστούσε η Αργυρό και μετά θα πηγαίναμε στην Κύπρο υπό φυσιολογικές συνθήκες δηλαδή. Εγώ έκανα φροντιστήρια όση ώρα δεν ήμουν στο Πολύκαστρο για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Ήρθε και ένα παιδάκι μας τον Μάρτιο το 1975 και έτσι αναγκαστικά αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε σαν οικογένεια. Φιλοξενήσαμε και μερικά ως μήνες τους γονείς μας, γιατί και αυτοί ήταν σε δύσκολα και σε τραγική κατάσταση. Και σιγά σιγά άρχισε και η Αργυρό να οργάζεται σαν οδοντίατρος και ορθοποδήσαμε.
Το κυπριακό ζήτημα, κύριε Χρήστου, είναι μια ανοιχτή πληγή.
Πάντα.
Παραμένει, ειδικά τώρα δηλαδή από το 2020 και μετά έχουμε και αυτά τα σχέδια του Ερντογάν για την αξιοποίηση έτσι εντός εισαγωγικών της Σαμοχώς του, την τουριστική.
Ναι, το τελευταίο έτσι. Είναι αυτό, ναι. Είναι επιχειρήν, business είναι αυτά τώρα πια για τον Ερντογάν.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την μαρτυρία αυτή, για τις μνήμες που μοιραστήκατε μαζί μας και είναι πολύ σημαντικό να είστε γεροί και εσείς και η σύζυγός σας να μοιράζεστε αυτές τις αναμνήσεις με τις νεότερες γενιές. Η ιστορία αυτή είναι πολύ πρόσφατη και πρέπει να τη μαθαίνουμε. Ούτως ή άλλως...
Συγγνώμη, είναι μια επανάληψη και της ιστορίας των ποντίων προσφύγων.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά μπορεί να τα βρει κανείς και στο βιβλίο σας, αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, ημερολογιακή κύκλη της ζωής μου, έτσι, εκδόσεις Βάρφης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε μαζί μου, ευχαριστώ πολύ.